Velkommen til en ny udgave af Kino.dk's filmpodcast og vores interviewformat, Den Varme Biografstol, og jeg har en brandaktuel personlighed fra film og eller serienes verden på besøg i studiet. Episodens gæst er den dobbelt aktuelle Kasper Philipson, som man lige nu kan opleve i anden sæson af DR-serien Orkestret og i biograffilmen Hammerskjold om den svenske FN-generalsekretær Dag Hammarskjöld, instrueret af danske Per Fly. I netop Hammerskjold gentager Kasper Philipson rollen som den amerikanske præsident John F. Kennedy for femte gang i karrieren med en sjette på vej. Ligesom han har optrådt som JFK ved flere live-begivenheder i Danmark og i udlandet. Derfor skal denne episode også stå i den tidligere amerikanske præsidents navn. Kasper Philipson gennemgår sin karriere som John F. Kennedy, fra hans første optræden i den Oscar-nominerede Jackie overfor Natalie Portman, over en UFO-serie, hvor JFK var tiltænkt en kæmpe rolle, til den biografaktuelle film, hvor han for første gang instrueres af en dansker som JFK. Hvordan forbereder man sig til rollen som JFK? Hvad har Kennedy-familien sagt til hans optrædener? Kan man nogensinde blive træt af at spille ham? Hvad har været hans vildeste oplevelse? Og hvad fik ham til at sige ja til at medvirke i Blonde, som sætter den amerikanske præsident i noget andet lys end hidtil? Vi tager dog et par svingjerner undervejs. Kasper Philipson er nemlig en af de få danskere, som har spillet over for Tom Cruise. Det skete i Mission Impossible Fallout. Hør mere om den oplevelse i podcasten, hvor den danske skuespiller også afslører detaljerne om en nu skrottet amerikansk serie, hvor han skulle have spillet Hollywood-ikonet Robert Redford over for Nikolaj Coster-Waldau. Mit navn er Daniel Hartvig, ich bin ein Kino.dk'er. Tak for at lytte med. Velkommen til Kino.dk's filmpodcast. Jeg kan nu byde velkommen til min gæst i dag, Kasper Philipson. Velkommen til.
Tusind tak. Tak for invitationen.
Jamen, det er mig, der takker. Jeg er meget spændt på i dag, fordi normalt så plejer vi at dykke ned i en skuespillers karriere. Mm. Men i dag har vi ligesom valgt at dykke ned i en særlig gren af din karriere, kan man sige. Fordi man kunne gå mange afveje. Du har jo været med i masser af teater og filmer og serier, men der er en særlig rolle, du ligesom har gentaget over en del gange, nemlig rollen som John F. Kennedy.
Ja, det må man sige.
Ja, jeg har taget fem gange live optrædener på filmseriefronten.
Jeg tror faktisk, der er en sjette på vej.
Er der en sjette på vej
som
også?
Som er lavet, men som spændende. Er på klippebordet.
Ja. Spændende. Og så har du faktisk også lavet ham live, kan man sige, nogle gange. Ja, ikke? Alt det, synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt ned i dag, og ligesom tage hver projekt en af gangen, og så kan du måske til sidst tease lidt. Jeg ved ikke, hvor meget du kan sige om det næste projekt også på vej. Mm. Men jeg er i hvert fald seks gange John F. Kennedy på film og serier. Det må man sige, det er en ret imponerende. Meget imponerende for at sige det. Jamen Kasper, egentlig så vil jeg gerne starte med at stille et spørgsmål, jeg faktisk stiller alle mine gæster til at starte med. Det er lidt, jeg researcher lidt, jeg kunne se, at ingen af dine forældre er hverken skuespiller eller noget inden for branchen. Nej. Er der en særlig oplevelse, en film, serie eller et teaterstykke, hvor du sidder og det går op for dig og tænker, det der vil jeg gerne arbejde med?
Det er der fuldstændig, ja. Og min farmor var vild med teater, hun ville gerne have været skuespiller, engelske farmor, så hun skrev stykker til os, da vi var små, og altså, hvad hedder det, børnebørnene, og det var jo alt sammen meget skægt. Og så havde hun, hun boede tæt på Shakespeare Teatret i Stratford, der midt i England, og havde os med, eller mig især med faktisk, fordi jeg var vild med det. Altså, og hun har fortalt om en gang, jeg var 4 år gammel, hun havde fået lov. Hun havde jo ikke, altså var jo ikke professionel overhovedet, men hun havde ligesom fået mødet sig ind til, at hun og jeg fik lov til at sidde og se en prøve på en Skærsommernatsdrøm på det der store teater. Og jeg var 4, siger hun, og havde sat os ned bagved. Og der gik jo ikke en halv time, så var jeg kravlet helt vej. Og hun synes det var så pinligt jo, men jeg var jo kravlet helt ind op og sidde ved siden af instruktøren. Så der, jeg har været betaget af det altid. Og så er det meget, står det meget tydeligt, da jeg var 13, var jeg inde og se Richard den 3. med den nu desværre afdøde sydafrikanske skuespiller Anthony Scher. Han arbejdede i England i mange år. Og det er jo det, der er lidt sjovt med teater, fordi jeg kan jo fortælle om den her oplevelse, og der er ingen andre, der kan tjekke det efter. Det er jo ikke som, hvis man har set en film eller et eller andet, så kan man kigge i arkiverne. Men der er billeder af ham, og han spillede Richard den 3. På krykker. Richard den 3. havde problemer med ryggen, eller var handicappet med ryggen, ved man også historisk. Og det har Shakespeare ligesom gået fuldt ud, og der er en af replikkerne, der beskriver ham som en edderkop i en flaske. This bottled spider, blev han beskrevet som. Og det havde han simpelthen taget Anthony Scher der, selvfølgelig sammen med scenograf og kostymedesigner, og lavet. Og han var simpelthen en kæmpe stor sort edderkop på scenen. Altså han, og tordnede rundt, og han brugte sin kropslighed og hele det der, at han jo simpelthen havde både et våben i krykkerne, og at han kunne bevæge sig utrolig hurtigt, som en edderkop hen, og, altså frem og tilbage, og han var fantastisk forførende og vild, og det var bare altså en eksplosion inde i hovedet på mig. Det ville jeg gerne, det der.
Ja, og så var det ligesom den vej, du gik.
Ja, ja. Ja.
Lad os bare tage fat på hele Kennedy. Ja, nu har vi ligesom fået etableret, din interesse starter allerede tidligt, men vi rykker direkte videre til Kennedy-delen.
Jeg kan snakke meget om det.
Jeg glæder mig til at høre rigtig meget om Kennedy. Jeg tænker også, du kan fortælle en hel masse.
Ja.
Hvornår går det første gang op for dig, at du faktisk ligner John F. Kennedy en hel del?
Jamen, det gør det faktisk først, når jeg bliver kastet til Jackie der.
Ja.
Der er også en historie, jeg har fortalt mange gange, og jeg var på kursus på film, inde på filmskolen med Frank Cossaro, som er sådan en ældre, altså han var allerede en gammel mand dengang, men en gammel underviser i method acting. Han havde været chef for Actors Studio i New York, og han har instrueret en hel masse, og der var han overholdt kursus. Og jeg var meget skeptisk over for det der method der, og havde i øvrigt en kæmpe oplevelse med det, og det var, så det åbnede mine øjne for det. Men på et tidspunkt lavede vi en scene, og så havde han sådan en lidt grov sådan måde at snakke på, sådan New Yorker, og forfyrede af midt i det hele, you should play Kennedy someday. Så der var det jo ligesom sådan. Men der lignede jeg måske mest Bobby Kennedy, og det gør jeg måske i virkeligheden også, hvis man sådan kigger efter, så vidt jeg kan bedømme. Men det gjorde jo ligesom, det var da egentlig meget interessant. På det tidspunkt lavede jeg mest musicals. Og havde lavet noget musical i England også, og Canada, og havde en idé om, men det kunne være, jeg havde været på nogle kurser i New York og sådan. Så jeg tænkte, jamen hvis nu man kiggede lidt på, hvordan de snakker, så kunne det jo være, der kunne blive en rolle i et stykke i England måske.
Okay, så han siger det her, og der er i hvert fald en lille spire, der begynder at slå frem.
Men alligevel også sådan, hvor jeg ligesom sådan kiggede lidt på, hvordan de snakkede, prøvede at snakke lidt med, og helt, helt uforpligtende og i det små, men ja, det var en spire.
Ja, det var en spire. Og så du begynder nærmest sådan forberedelse uden egentlig at have noget foran dig. På et tidspunkt, er der noget, hvor du arbejder aktivt for at se mulighederne for at kunne spille ham?
Nej, slet ikke.
Nej. Kan du så ikke fortælle, hvordan den første mulighed opstår her i Jackie fra 2016 udkommer den? Ikke? Hvordan opstår den mulighed så i første omgang?
Den mulighed opstår ved, at Gordon Kennedy i øvrigt. Han må være en fjernslægtning. kontakter mig og siger, at han har set, at der er et projekt, som caster i Frankrig, og der skal de bruge en Kennedy, og han synes egentlig, at jeg ligner, så kunne jeg ikke, måtte han pitche mig til det. Og jeg sagde, ja, jamen, selvfølgelig, altså det er jo altid, jamen lad os da høre, hvad der er. Og så vendte de tilbage, og ville gerne have et castingbånd. Og så var der ligesom to korte beskrivelser. Kennedy, der sidder i bilen sammen med Jackie. Og så, jeg kan ikke huske, hvad den anden var. Men i hvert fald, på det der var centralt, det var at sidde ved siden af den anden i bilen. Og nogle ganske få replikker. Og så filmede jeg det på en telefon. Og jeg var på turné med, vi har lavet Hamlet med Teater Republik her fra København. Så vi spillede i Istanbul. Og så var det jo sådan at sætte mobilen op på en hylde der, og ligesom få den balanceret. og så lave det efter bedste beskub. Jeg tror, jeg forestillede mig, at det var måske en eller anden undervisningsfilm i et eller andet europæisk noget. Måske en kortfilm, et eller andet. Og så var de jo glade for det. Og jeg blev kontaktet af den franske caster, og som sagde, at de gerne ville se noget mere. Og så lavede jeg et bånd igen, nu bare hjemme i kælderen på Amager, hvor min hustru hjalp mig med at lave det. Og så ringer hende her, casteren, en aften. Det var mørkt udenfor, kan jeg i hvert fald huske. Og sagde, jamen vi vil gerne have dig med. Jamen, det er da. Ej, hvor dejligt. Hvad er det?
faktisk ikke rigtigt til projektet på det tidspunkt.
Jeg anede intet om det. Og jeg var, altså, jeg var helt overbevist om, at det var et eller andet undervisningsnøde, fordi det, altså... og så sagde hun jo, hvad det var. Jeg måtte lige sætte mig ned, fordi det, og det var jo helt ekstremt. Altså, fuldstændig uden for, hvad... Altså, det sker jo ikke.
Nej, det er jo det er helt vildt.
Ja, ja.
Ja, og Jackie, det er jo en Hollywood-film med Hollywood-stjerner en virkelig anerkendt instruktør bag kameraet. Ja, altså, det er helt store kaliber her.
Det var det, ja, virkelig.
De tunge skyts, der bliver rullet frem. Ja. Og altså, hvis man ikke har set Jackie, så handler den jo selvfølgelig om Jackie Kennedy, men især efter mordet på JFK.
Ja, ja, præcis. Ja, det er det. Ja. Den handler om hende efter ham.
Efter ham, ja, ja præcis. Vi kan snakke lidt omkring hele selve det med morscenen og så videre lidt, men jeg tænker også, hvordan forbereder du dig så her? Du har selvfølgelig lidt i det skjulte eller i det små forberedt dig lidt, men hvordan går du så til det, nu du får at vide? Du må lige sætte dig ned, lige sunde dig, det er en Hollywood-film, du skal være med i det hele store. Og hvordan begynder din forberedelse så derfra?
Jamen, det er jo at se alt, hvad jeg kan støve op af videomateriale med ham. Han havde til at starte med ikke så mange replikker, men der var en særlig scene, hvor de gerne ville, hvor de eksperimenterede. Der var en scene fra en tv-serie, altså, som ligesom også er med i filmen, hvor hun viser rundt i Det Hvide Hus. Der er sådan en kendt CBS White House tour, hvor hun viser rundt, fordi hun var den, der ligesom åbnede Det Hvide Hus, for at man kunne få besøgende. Og der kommer han ind til sidst og bliver interviewet, og det ville de gerne have med. Så det arbejdede jeg intenst på, ligesom at fange, hvordan han snakkede, og hvordan han var og kiggede. Og så er der jo, altså, jeg ved ikke, hvor mange hyldemeter af bøger om ham. Og nu havde jeg jo ikke så forfærdelig meget tid der. Der var nogle måneder, før der var optagelser der, så... Men meget se på hans taler, meget se på hans kropssprog, når han altså går op til et podie, eller fra et podie, eller lige vender sig rundt. Han har en meget sådan, og så begynder man pludselig at se nogle sådan, noget gestik, som er meget markant hans. Den måde, han ligesom håndterer sin lomme, sin jakkesæt. Han bruger meget lommerne på ydersiden af jakkesættet, som han lige tager fat i. Og så åbner der sig jo, det var nu med samtaler med Pablo-instruktøren, Pablo Larraín der. Han var jo simpelthen så ramt fysisk af sygdom og gebrækkeligheder, og som jeg ikke anede noget som helst om, og som de fleste mennesker jo ingenting ved om. Han bar korset meget af tiden, fordi han havde så dårlig ryg. Han blev opereret i ryggen et par gange som ung. Han var ret høj, det kan man jo ikke sige om mig, men han havde problemer med ryggen. Han nåede at få den sidste, familien var katolikker, han fik den sidste olie to gange i sin opvækst, fordi at han var døden nær. Han havde betændelse i tyktarmene, colitis ulcerosa hedder det, som jeg kender til, fordi jeg har en nær slægtning, som har det samme. Måden man behandler colitis, en af måderne man behandler og gjorde dengang, det er at man får prednisolon, som er sådan kortison, og en af bivirkningerne er, at ansigtet hæver. Og så det var jo en ting for Kennedy, at indimellem så, faktisk til hans inaugural, hans indsættelsestale, der er fortællinger om, hvordan han stod foran spejlet og sagde, måske sagde han ikke for helvede, det kan være, men altså, men vundede sig over, at han var, på det tidspunkt, åbenbart var hævet af medicin. Han havde Addisons sygdom, som er sådan en hormonel ting, som man behandler med hormoner. Så han fik sådan nogle suppositorier af testosteron, altså indsat i låret. Så han var også sådan, altså, en omvandrende testosteronbombe. Ja. Det kan muligvis forklare hans adfærd i forhold til det andet køn. Ja. Men der var simpelthen så meget i vejen med ham. Han var på speed en stor del af tiden, som præsident også, mere eller mindre. Der er en læge, som blev kaldt Dr. Feelgood, som supplerede med et upper og downer. Og man ved i hvert fald, det første møde, han havde med Khrusjtjov, der var han forholdsvis under påvirkning også. Så der er åbnet sig jo simpelthen en afgrundsdyb verden af oplysninger og om den her mand, som jo er dybt fascinerende, og som jo også gør, at det jo, altså, selvom det er seks gange, det er stadig så fascinerende og så spændende, og altså, der er jo masser, der har sagt, er du ikke snart færdig med det? Men det, ellers tak, det er så fedt.
Jamen altså, man kan høre din passion her, din fascination af manden også, og meget interessant det her med, fordi der er jo både, som du har jo meget på det her, det indre aspekt, og det her, der er jo også et kæmpe ydre aspekt omkring hele konspirationen omkring JFK, som jo altså også spiller lidt ind i hvert fald i Jackie.
Afgjort.
Lige inden vi kommer til selve optagelserne på Jackie, hvor meget kigger du på andre skuespillere? Fordi der er jo en lang række...
Slet ikke.
Nej, slet ikke. Der kigger du slet ikke hen.
Nej. Jeg tror, jeg har været nogle historiske personer sådan i forskellige sammenhænge, og det har vist sig at være rigtig godt at gå til kilden, og så egentlig ikke fortolkningerne. Der er sikkert en hel masse, jeg ville kunne få ud af det ved at se det, men jeg bilder mig ind, at det kunne forurene, altså selvfølgelig hvis man har set noget, så har man jo set noget, og sådan er det, men jeg har ikke gået efter at se, hvordan andre har gjort det, nej.
Lad os så snakke lidt om selve det her med at skyde Jackie. Altså fordi nu har du forberedt, at du er dykket ned i det her, du har haft de her par måneder, du har snakket med instruktøren osv. Nu skal du faktisk, hvor optager den i
Paris?
I Paris.
Ja, alt det interiør er lavet i Paris, og eksteriør er lavet ikke i Dallas. Vi var slet ikke i Dallas, men vi var i Baltimore og Washington D.C.
Nu står du så der på de her store sæt. Hvorfor starte med at fortælle, kan du huske den første dag, da du møder op? Eller der er jo selvfølgelig nogle kostymeprøver.
Ja. Men de foregik jo ikke på sæt. Altså, vi var i Cité du Cinéma, som er et kæmpe studiekompleks, lige ved siden af Nationalstadionet der i Paris. Og jeg har ikke før oplevet at blive hentet i sort limousine og blive fragtet fra lufthavnen til altså et meget meget lækkert hotel og blive behandlet utrolig godt, og det er jo dejligt, men det øger jo også præstations udfordringerne. De første optagelser var ret stille og rolige i forhold til, altså, ja, en optag i dag skulle jeg ligge i en kiste. Det er slet ikke med i filmen. Og det var jo grænseoverskridende på andre måder, men der, altså, jeg mødte en meget tidligt og blev modtaget af folk. Welcome, Mr. President. This way, Mr. President. Og så det var ret vildt. Altså, og så sad jeg længe i sminken. Der havde været en masse overvejelser om, hvordan... Det var meget vigtigt for Pablo, at jeg lignede ham meget. Så jeg havde en protese på næsen, som der ikke har været brugt. Altså, jeg ikke har brugt siden. Jeg ligner ham jo meget, når først håret sidder og jakkesættet. Men der var ligesom sådan lang tid, og det var virkelig nogle meget kunstnerisk orienteret make-up folk. Altså, ja, frisøren var en fantastisk fransk mand, som han brugte 3 kvarter på at sætte det der hår, og ved det ene og det andet og det tredje, og ligeledes med sminken. Og så var det helt overvældende, hvordan alting forandrede sig omkring mig, når jeg ligesom havde siddet i stolen der og havde fået tøjet på. Der var en ældre kollega fra USA, som sad der, som jeg kom ind til i det her tøj der, og hun gispede lidt sådan efter vejret, og hun var fuldstændig sådan, nej, du kan jo umuligt lave andet, og hun var altså, så det gik meget hurtigt op for mig, jamen altså, jeg skal faktisk ikke, jeg skal ikke gøre noget. Fordi jeg får det hele af hvordan jeg så ud. Det var virkelig vildt. Og jeg vil sige, i forhold til castingen, jeg har lavet castinger før i tiden herhjemme, før det her, hvor hvis man ligesom vil projektet så meget, at man ligesom bare bliver fuldstændig forkrampet og får ødelagt det hele for sig selv. Så jeg havde ligesom opdaget, at det var jo en nøgle til det her. Det var jo, at jeg ikke anede, hvad det var, jeg havde med at gøre, men at jeg ligesom bare gik med den medvind, der lå i udseendet. Og heldigvis opdagede jeg også det hurtigt der. Altså simpelthen med den måde, folk opførte sig på omkring mig. Jeg var selvfølgelig skide nervøs og skide spændt, og skulle jo ind og optage med Natalie Portman og med Pablo bag, altså, hvad jeg siger, bag monitoren. Og så samtidig, ja, så jeg var meget spændt. Den første optagelse, det var faktisk det der, vi havde lavet. De havde bedt mig om at forberede det der White House tour.
Ja.
Han kommer bare lige ind ad døren og hilser på sin hustru og hilser på journalisten og sætter sig ned. Det var sådan set bare det, vi skulle den første gang. Og det havde jeg jo. Der havde jeg jo ligesom en skabelon for, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg skulle gøre det så tæt på muligt, som muligt på det, der var lavet. Men altså, at stå bag den dør, og der sad, ja, det ved jeg ikke, flere hundrede mennesker jo i det der og ventede. Heldigvis var det meget tydeligt at mærke, at de havde fundet den rigtige. Og det er jo dejligt. Altså, ja.
Så, ja. Så det styrker lidt din tro på...
Ja, det må man sige. Ja, ja.
Nu nævnte du lige Natalie Portman. Hvordan oplever du hende, arbejde med hende?
Jamen, det var fedt. Det var mega fedt. Hun er meget, meget seriøs. Hun knoklede med den måde at snakke på, som Jackie havde. Altså, der er jo masser, der har sagt, de har set filmen og tænkt, okay, det var alligevel vildt. Og så har man set klip på YouTube bagefter af den rigtige Jackie. Og, nå, okay, det er simpelthen sådan, hun snakker. Hun var meget, meget sød og meget velkommen i forhold til at være der. Og det var helt sættet i det hele taget. Altså Greta Gerwig, som jo har lavet Barbie, hun er Jackies sekretær på de der optagelser, og var jo dernede i Paris også, og mega sød, og Peter Sarsgaard der. Så det var virkelig, virkelig en god oplevelse, ja.
Og hvis vi så skal snakke om man kan sige, den helt store morscene, altså scenen på Didi Plaza,
som
udspiller sig. Prøv at fortælle om optagelserne på den, det må have været rimelig vildt.
Det var helt vildt. Det var ekstra måneder senere, mellem Paris og optagelserne i USA, gik der nogle måneder også. Så der var vi over på en... en flyveplads, airfield i en lufthavn hedder det, en lille lufthavn uden for Baltimore, en eller anden lille privat lufthavn, altså bare et område med masser af asfalt, og så var hele der var jo ikke noget Dallas, så der var jo en kæmpe green screen, men der var bilen, og så var der jo statister og motorcyklerne og hele det her, og så var der jo de videoer, som vi havde af hvad der rent faktisk skete. Den der Zapruder-video og hvad der ellers er af ting. Og vi havde mange snakker om, fordi der jo også er beskrivelser af, hvad folk har set. Og der er jo stadig tvivl om, hvorvidt der blev skudt kun fra det ene sted, eller om der også blev skudt fra bakken, som er skråt foran. Fordi der er sådan en... en refleksiv sådan trækning tilbage i hovedet efter, altså først bliver ramt og så bliver ramt igen, og så det havde vi jo mange snakker om at prøve at ramme, og så hvad skal man sige, nu kendte jeg jo efterhånden også både Natalie og Pablo og holdet jo, så fra ligesom præstationsangsten eller bekymringen for, eller hvad skal man sige, er det godt nok det her, til at vi sammen total nørder, hvordan vi løser den her opgave bedst. Fordi det skulle også bare se rigtigt ud. Og, vi filmede det. Vi havde lavet nogle make-up-test med, altså undskyld, jeg siger det, men jo med hjernemassen ud over det hele, fordi det var jo, han blev jo skudt lige i hovedet, og en stor del af hovedet røg af.
Det er faktisk ret makabert, hvis man...
Det er meget makabert, ja. Og så skulle det jo filme sådan, at vi jo lavede en hele sekvensen op til, og lidt forbi, uden, og så ind og blive sminket i lang tid, og for det her apparat på hovedet. Og så lave det igen, jo, hvad man siger, så man kan fusionere de to... de to udtryk. Altså, opgaven var jo meget konkret, og meget nørdet, og meget sådan fokuseret, og indeni, så er der jo, jamen indeni er der en lille 13-årig dreng, som har set en edderkop på scenen, og tænkt, og som nu står jo, og vi, altså vi laver virkelig det her lige nu, og jeg er med i det. Altså, det er fuldstændig vildt. Og er jo, det er aldrig blevet filmet, hverken før eller siden, altså nu er det ikke så langt, mange år siden, men altså, det er jo det, der findes nu af fiktion, kan man sige, over mordet.
Ja.
Og kan sådan set sagtens indgå i undervisningssammenhæng også.
Ja, fordi I forsøgte altså at komme så tæt på den virkelige video, altså den her Zapruder-video blandt andet, og så videre på, hvordan det egentlig så ud. Det er ikke noget med, at man har forsøgt at lave sin egen virkelighed. Man har gået så faktuelt til det som overhovedet muligt.
Virkelig. Men så er det jo klart, det, jamen ligesom en dogme, så lægger du dig jo den snubletråd. Du, okay, det vi springer fra, det er, at det skal være så virkelig som muligt. Men når vi så har et droneskud af, at Jackie sidder med hans hoved i skødet, og bodygarden hænger fast i den åbne kalesje der, mens vi bare blæser afsted et andet sted i byen, på Baltimore der, men på en afspærret motorvej, så løfter vi jo det faktuelle ind i fiktionen, og forhåbentlig jo, eller ikke forhåbentlig, jo helt åbenlyst jo, altså for ligesom arbejdet videre med det mytologiske og det emotionelle, som jo gør det filmen til et kunstværk.
Du har lige været inde på det her med konspirationerne. Altså nu siger du, det er jo et afgrundsdyb hul, du kan dykke ned i, når du kigger på Kenny. Det er det jo altså også på de her konspirationer.
Ja, det må man sige.
Og der er altså nogen derude, som har nærmest dedikeret al deres tid til at undersøge de her, den her sag.
Den får jeg også mails fra ind imellem.
Ja, okay, det får du altså fra nogle af de her konspirationsteoretikere. Hvor meget har du selv dykket ned i det hul? Fordi jeg har selv kigget det på det en gang imellem. Lyttet til nogle podcasts og så videre. Der er jo så mange teorier om det. Mafiaen, FBI selv,
CIA,
hele, altså, der er så mange forskellige veje, man kan gå. Hvor meget er du dykket ned i det?
Meget lidt, det må jeg sige. Altså, jeg kan ikke undgå det, selvfølgelig.
Nej.
I forhold til, altså, men dykket ned i, synes jeg, det har været... Det er jo, det er ikke fordi jeg siger, at det er spændende, men altså, men det er så. Jeg har selvfølgelig læst om det, men jeg kan ikke. Jeg har ikke min egen teori. Jeg kan ikke komme forbi at altså det er bare en sindsforvirret mand, som skød ham. Hele CIA-præmissen er vildt langt ude. Men altså, hallo? Virkeligheden er jo vildt langt ude, ofte.
Og problemet er så bare, at der er så mange mærkelige tilfældigheder, som så folk i hvert fald tillægger masse værdi
og så videre. Er du sindssygt, mand? Og det giver jo samtidig, det giver jo ikke mening, at Jack Ruby også bliver skudt. Altså, der er så meget, der skriger til himlen i forhold til konspiration. Altså... Og Oliver Stone blandede det hele sammen i sin film. Ja. Og det er jo, Og det er næsten det værste af det hele, fordi den har hele den amerikanske ungdom set. Så det, den tror de på.
Ja, den har præget populærkulturen, ja, og nærmest forståelse.
Og historieforståelse.
Ja, historieforståelsen.
Men det er jo det, altså det er jo, og det er jo det, man... Det er jo det ansvar, man tager på sig, når man laver sådan noget her. Altså det er ligesom... De fleste af os har jo en eller anden idé om, at 30'erne og besættelsestiden var som det, vi har set i Matador. Og det er jo fiktion.
Ja.
Altså, det glemmer vi jo. Ja. Fordi det er det, vi er fælles om, og en måde at huske det på. Så for eksempel Oliver Stones film har jo haft kæmpe magt i forhold til, hvordan man ser på virkeligheden. Og måske... til nu en far out idé, ja. Jo, altså det at konspirationerne i den grad bliver ført frem der, er det med til at USA ser ud som det gør i dag, hvor ingen tror på noget som helst. Altså der er alt er konspirationer fra amerikanere. De tror mere på konspirationer end de tror på at folk gør noget for det bedste.
Ja. Nu er jeg stor X-Files fan og ja, X-Files i 90'erne, det er jo konspirationer. X-Files i dag. Altså, Mulder kan jo slet ikke være med i dag.
Nej, med hvad der foregår i dag.
Og det er også derfor, det er spændende. Ja. Nu snakker man om et X-Files reboot, hvor skaberne er ved at sige, jeg ved ikke, hvordan man skal lave det i dag, fordi hvordan skal du følge med? Ja. Virkeligheden har jo fuldstændig overgået,
Den serie, jeg har været med i som Kennedy, den hedder Project Blue Book.
Ja, det kommer vi også til.
Men der er jo, hvad skal man sige, Kennedy-vinklen i den serie er en af konspirationerne.
Ja.
Og en af konspirationerne er, at han var klar til at afsløre CIA's viden om aliens og UFO'er, og at man derfor ville lukke munden på ham.
Ja. Jamen, der er så mange konspirationer, man kan gå alle veje. Altså, de her, der skriver til dig, er det for at dele en konspirationsteori med dig, for at høre din mening?
Det er mere for... Nej, det er for at dele. Fordi dem, der skriver, de ved, de kender sandheden.
Og så du får en meget lang
sådan her
det her sandheden omkring situationen. Bare lige så du ved det næste gang.
Ja, præcis.
Man kan sige, tænkte jeg bare lige på, når vi snakker om det. Det er også ligegyldigt for dig, hvad han døde af, fordi du spiller jo manden, når han er levende, kan man sige. Yeah. Så hvad der slår ham ihjel, det er jo noget måske nogle andre skal
forholde
sig
til. Men man får jo sådan lidt ejerskabsfølelse også jo i forhold til det. I og med at have beskæftiget sig så meget med det. Så jeg bliver også lidt personligt fornærmet. Hvis.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Den sidste ting lige her om Jackie, det er jo faktisk, at den bliver Oscar-nomineret.
Mm.
Og du er jo med til Oscar-festen, er det ikke rigtigt?
Jeg er i LA, og jeg er med til Kodaks Oscar-fest på en meget, meget lækker restaurant. Og det er jo sådan, det for det meste er. Det er jo en mikroskopisk del af dem, der er... Jamen, altså, hvordan vi formår at komme med vores kortfilm og rent faktisk sidde i salen, det er fantastisk. Det er meget imponerende. Jeg var ikke med i salen, men jeg mødtes med Pablo og hans bror Juan, som er producer, bagefter.
Og havde en lille Oscar-fest.
Ja, men de var skuffede.
Ja, okay.
Så det var ikke så festligt.
Nej, der var ikke så festligt. Nej, okay. Så det var gravøl eller et eller andet.
Ja, det var det.
Ja. Inden vi kommer til Project Blue Book, som jo altså er den næste store optræden, så har du faktisk en kortfilm i 2017, The Speech JFK Never Gave.
Ja, ja.
Prøv lige at fortælle, hvad det er, hvis folk ikke lige ved det.
Jamen, det er, kort fortalt, det er den tale, som Kennedy havde med i inderlommen, da han blev skudt i Dallas, som han skulle holde til et frokostarrangement i Dallas. Som jo var ligesom en lille opvarmning på en måde til at nu skulle han jo genvælges på et senere tidspunkt. Altså, det er det jo i høj grad. Under første valgperiode, så har man jo travlt med ligesom at sørge for, at man også bliver genvalgt. Og den tale fremskaffede Anders Agner, journalist Anders Agner og jeg, Anders Agner, som har kongressen, .dk, i forbindelse med, at vi holdt de her live arrangementer, som du også nævnte i starten, hvor han har som journalist fortæller om, han er meget, meget passioneret omkring hele Kennedy-familien også, fortæller om en kontekst, og så har jeg givet udpluk af de vigtigste taler, som han holdt. Og det har vi lavet som live, hvad skal man sige, optrædende i Washington D.C. og også i København. Og har vi sluttet af med den tale. Og det vilde ved den tale, hvis man også ser det, som blev filmet, det er jo, at han taler om misinformation, altså det, som vi i dag kalder fake news.
Ja.
Og på det tidspunkt var det hele jo, kogte det hele jo, fordi Trump blev valgt som præsident.
Altså tilbage i 2017-16?
Ja, jamen, hvornår var det, han blev valgt? Det var i 16, ikke?
Ja, præcis.
Så i forbindelse med, at han blev valgt, og alt det her med fake news, eller fake news, som han kørte meget frem. Og jeg, i forbindelse med Oscar-arrangementet, var jeg i Los Angeles i en måned, og der boede jeg lejede et værelse. Det er jo så også det, det går jo op for en, at det kollega-netværk, man har herhjemme, jamen, det er jo ikke så forskelligt for det kollega-netværk, der jo så også findes der i byen. Det er til gengæld bare utrolig store filmstjerner, som det er, man møder jo. Så Beth Grant, som spillede vicepræsidentens kone, hun havde, jamen, jeg kan nok godt hjælpe dig med at finde et sted at bo. Min ven Randall, han har lejet værelse ud. Nå, men min ven Randall, det er Randall Kleiser, som instruerede Grease i sin tid. Så han boede jeg hos i en måned. I hans hus med udsigt ud over byen. Ja, det var magisk.
Det var vildt.
Ja, og jeg snakkede med ham om de her taler, fordi at vi Anders og jeg arbejdede på at ville lave det her. Og det var han meget interesseret i, Randall også selvfølgelig. Og så er der en fransk filmfestival i LA, var der i den periode også, og han skulle have en delegation op som gæster i hans hus, og så sagde han, skal vi ikke lave den tale? Og så lavede vi den, og man kan se udsigten bag der, hvor jeg står og holder talen, det er simpelthen byens lys nede bagved der, og så skaffede han et par fotografer, som kunne filme det, mens vi lavede det der. Og så har han udgivet det som den her kortfilm. Ja.
Hvis vi lige hviler ved Randall et øjeblik.
Ja, ja. Altså,
fik du nogle gode Grease-historier fra ham, eller hvad?
Ja, det gjorde jeg faktisk, fordi det var jo lavet som en nærmest en high school musical, altså oprindeligt. Og som han har nu siden udgivet en bog om det, fordi han var jo nødt til at lave det fuldstændig op. Altså, det fungerede slet ikke på manuskript. Det manuskript, han stod med, var håbløst. Så hvordan han var nødt til at lave det hele om og få det hele til at gå op. Og så i det hele taget, altså alle mulige røverhistorier fra hans mange, mange år i branchen.
Ja, han har jo lavet en del, hvis man søger ham frem, så kan man se altså, Den Blå Lagune og en masse 80'er og 90'er film.
Ja, ja.
Altså.
Ja, ja.
Okay, så det er nummer to optræden, kan man sige. I hvert fald et filmet optræden.
Ja, ja,
så laver
ja,
du alle de her live-optrædener, som du siger, som jo også er meget spændende. Hvad giver det dig at lave en live-optræden som Kennedy, og har du nogle særlige minder fra det? Altså, hvordan reagerer folk på det?
Meget, meget stærkt. Altså dem, der kommer og oplever det der, eller dem, der indløser billet til sin arrangement, de har selvfølgelig en interesse i det. Og er meget bevæget over at opleve det live. Talerne er fantastisk stærke. Det var også det, der gik op for mig i forberedelserne, at de selvfølgelig er nogen ting forankret, bundet i den historiske kontekst, men meget af det er fuldstændig universelle sandheder. Så talerne er hamrende gode. Og når man så, hvad skal man sige, redigerer dem til at optræde i dag og fjerner noget af det, der ligesom hænger fast i en tid, som ikke måske, så bliver det meget stærkt. Og det, der der var, vi lavede det i Washington på den Kro Martins Tavern, hedder den, hvor Kennedy friede til Jackie. Der er sådan en lille plakette der, hvor de sad, da han friede. Så der lavede vi det. Og der kom en af hans niæser, og var... amerikanerne var i det hele taget meget, meget ekstra bevæget. Og hun var fuldstændig overbevist om, at jeg var hans reinkarnation.
Det var hans niæse simpelthen.
Ja, ja.
Fordi
ja.
Kennedy-familien er jo yderst...
Kæmpestor.
Ja, kæmpestor. De stiller jo nærmest op til valget igen.
Ja.
Det er en helt anden historie. Men har du fået nogle andre reaktioner fra Kennedy-familien på at spille ham egentlig?
Nej, ikke andet end, at der var et projekt, hvor vi skulle prøve, at, som vi forsøgte at få op og stå, hvor... ved hjælp af kunstig intelligens, så ville man lave et levende portræt af ham. Og der var det Kennedy-familien, der sagde, at de synes, at de skulle henvende sig. Altså, det var ikke et projekt, jeg blev involveret
i. Der var nogen,
der gerne ville lave det, og Kennedy-familien sagde, spørg ham.
Okay.
Det var jo dejligt.
Det er en blåstempling, ja, det må man sige.
Ja. Altså, efter Blond, not so much, måske.
det kommer vi så også til lige fordi det er i hvert fald en anden...
Men når man bare så også lige indskyder den... Men den allerstørste oplevelse med live-talerne, det var, at Anders og jeg, vi tog ned og lavede det, Berlin-talen, på pladsen i Berlin, hvor han rent faktisk holdt talen på hans 100-års fødselsdag.
Okay, den er
han er jo fra 1917, så i 2017, der var vi i Berlin, og vi lavede det også på Kennedy-museet, men simpelthen på pladsen, for der var sådan en... byen holdt ligesom et, eller bydelen holdt ligesom et kæmpestort arrangement der på torvet, på pladsen, i anledning af hans 100-års fødselsdag. Og der var jo alle mulige forskellige taler, og så var vi ligesom sådan, hvad skal man sige, det kunstneriske indslag i en ellers politisk eftermiddag, ikke? Og der var jeg eddermame nervøs. Altså, nej, fordi det, altså, der står jo folk, som rent faktisk, altså for hvem det her var i princippet liv og død. Heldigvis gik det godt, og der var så mange mennesker, som jo havde været der som unge, og som nu som ældre var tilbage for at, ligesom at markere det her, og som alle sammen gerne ville fortælle. Der var en mand, som han havde været 13 år gammel, da Kennedy kom og holdt talen, og det var så vigtigt for ham, at jeg skulle forstå, hvad det betød at bo i Vestberlin. En ting er, at du har en mur ind til Østberlin, men du er jo omkranset af Østtyskland i det hele taget. Og det var et tidspunkt, hvor de vidste jo ikke, om de var købt eller solgt. Altså, der var jo gode meninger om, at det skulle forblive Vest, men altså Sovjetunionen og DDR var ikke interesseret i, at der var et Vestberlin. Så det var jo bare et spørgsmål om tid, inden de ville opsluge hele Berlin, altså i princippet. Det er i hvert fald, der er ingen grund til ikke at tro, at man også som befolkning i Vestberlin har været bange for den mulighed, den risiko. Og hvad det betød for en 13-årig dreng, at præsident Kennedy, jamen jeg bliver også bevæget nu, når jeg fortæller om det, fordi han kunne næsten ikke fremstamme ordene. Det var så monumentalt for ham at stå der og fortælle om det, at den amerikanske præsident kommer og siger, vi svigter jer ikke. Det kan I regne med. Altså, og det holdt jo stik, og hvad skal man sige, i dag er Tyskland genforenet, og det er et fjernt minde, men meget, meget, meget vigtigt.
Må man sige, og interessant også dermed, som nu har vi hørt om mails og folk, der henvender sig til dig, så altså en rolle, som virkelig kan få noget frem i folk.
Ja, det må man sige.
Det må man sige. Vi starter faktisk lige, inden vi kommer videre til dit næste projekt, som Kennedy, så tager vi lige en lille omvej, fordi hvis vi kigger på udlandet, så er du også med en anden stor film i de her år.
Ja,
i 2018 dukker du op i Mission Impossible, Fallout. Min personlige favorit er Mission Impossible-filmen.
Den er virkelig god.
Den er virkelig, virkelig god.
Ja.
Er det på baggrund af Jackie og din JFK-fame, om man så må sige, at du kommer med her?
Ja, helt sikkert.
Altså får du det at vide?
Jeg var jo ikke blevet inviteret ellers.
Nej, er du til en casting, eller bliver du de steder?
Jeg laver en casting, ja.
Og
laver en casting på noget materiale, som intet har med det, vi ender med at lave at gøre.
Okay.
Jeg troede, jeg skulle noget. Men det var ikke det, jeg skulle. Og det er jo også, fordi det hele skal være så hemmeligt. Så jeg lavede en...
på fake casting nærmest.
Jeg lavede en fake casting, simpelthen. Ja. Ja.
Ej, hvor sjovt.
Altså, det var en scene, hvor man var under beskydning, og man skulle dukke sig og have nogle andre til at passe på. Som intet havde med det, vi lavede at gøre.
Ej. Nej, fordi du er med i åbningen på filmen, hvor du er sådan en hvad er din rolle?
The European.
Ja, The European, som har ligesom leveret...
Alle amerikaneres store frygt.
Ja, de værste skurke.
The European.
Ja. Og der skal du ligesom viderebringe besked, om man så må sige, til Tom Cruise, ikke?
Jamen, jeg skal jo sælge... Han er ude efter de her uran-kugler.
Ja.
Der er jo sådan en kuffert, og jeg sælger dem til ham.
Ja, det er sådan,
og så bliver de stjålet.
Ja.
I det, vi sagde, i transaktionen der. Ja.
Ja, så det er sådan en åbningsscene, ja, man så må sige, hvor du er
sætter
med.
Sætter scenen for...
Ja, for hele filmen. Ja. Der spiller du altså over for Tom Cruise.
Ja, ja.
Hvordan var han så?
Han var så venlig. Ja, han havde jo brækket foden for ikke så forfærdelig længe siden, så han var ude at få behandling imellem optagelserne. Men der var det var simpelthen bare positivt og venligt og altså snakke om, jamen, hvad laver dine børn, og han var ved at hjælpe sin søn med noget en t-shirt bæks. Der var jeg nervøs, da jeg skulle lave det der. Jeg havde mødt ham dagen før. Jeg var blevet hentet et par dage før optagelserne, fordi at instruktøren, Chris McQuarrie, er også ham, der skriver det. Det var ham, der skrev The Usual Suspects, som helt ung. Altså, det er forholdsvis godt gået.
Alt må sige.
Så han ville gerne møde mig rigtigt, før han skrev scenen. Han vidste jo, hvad den skulle, men han ville godt lige... Midt i, at de er i gang med optagelser. Altså,
så han lige har lavet en omskrivning.
Jamen, så skrev han det på, jo så om aftenen, eller hvad ved jeg. Men det vil sige, at det blev optaget i London, ude på det store Warner-sæt. Så der var jeg ude og møde ham, og så kunne jeg også lige møde Tom Cruise, og de var i gang med at lave nærbilleder af helikopteren. Han havde jo rent faktisk fløjet helikopter. Alt det her med at lave sin egen stunt, den er god nok. Ja. Og inden jeg mødte ham, så Chris McQuarrie der, han, du skal lige, kom lige med hen. Han var meget, meget sød også. Kom lige med hen og se her. Og så vist, fordi de skulle jo få det til at matche med de rigtige optagelser af helikopteren. Og så viser han mig et billede af Tom Cruise flyver den her helikopter imellem bjergene på New Zealand. Og så siger de cut, mens de optager. Og så er det Tom Cruise 8 år gammel, altså når optagelsen er færdig, som bare sidder og jubler og skriger og er glad over, at han har fløjet den der helikopter. Altså bare simpelthen så glad. Så jeg tænker, at der er en instruktør, som har mødt en nervøs dansk skuespiller og tænkt, jeg viser ham lige, hvordan Tom Cruise også er, inden han skal møde ham. Altså det var så fedt. Altså, og så kommer han hen, og vi siger dag og velkommen, og velkommen til det, et meget stort firma. Og så var jeg med og kigge på, hvad de lavede der, og han sørgede for, at der var nogle gæster, som havde vundet at være med. Og han, det var ham, der ligesom sørgede for, at vi skal lige have taget nogle billeder også. Meget, meget betænksom og omsorgsfuld i hele det der. Og han kunne alles navne. Altså, alle. Det er jo tydeligvis enten noget, han kan, men i hvert fald noget, han har prioriteret. Ja. Og der er jo mange hundrede mennesker, som har jo varierende grad af anciennitet i hele det der og position. Men det var slående, hvor altså, han var... Og produceren sagde det også, at når man på sådan en produktionsplan, så har man et nummer, når man er medvirkende. Nummer 1, 2, 3, 4. Og number 1 er jo den, der bærer filmen. Ja. Og produceren sagde også på et andet tidspunkt, jamen han er den perfekte number 1. Altså, fordi han tager sig af det hele og af alle. Ja. Der havde jeg et møde med stuntholdet også, for de skulle også ligesom se, hvordan... Og jeg har undervist i et fag, der hedder fysiodramatik på teaterskolen, som jo er at bruge sin krop. Så jeg har lavet en del stagefight og sådan. Så jeg gik jo til det møde med de her meget, meget seje stuntfolk. Vi lavede noget opvarmning, men man gik til mødet sådan, jamen jeg har faktisk lavet en del. Hvorefter vi lavede nogle squats, og jeg fik den ondeste krampe. Så et par få minutter inde i den der opvarmning, så lå jeg på gulvet med den her meget, meget, meget store mand ovenover mig, som prøvede ligesom at strække mit baglår ud. Og vi ligesom fik konstateret, at det var ikke de store... Det var ikke de store balletstunts, jeg skulle lave i den film.
Nej, okay. det her med Tom Cruise, det er jo også bare dermed, at han er en af de få filmstjerner, vi har tilbage.
Ja, ja.
Er sådan lidt en uddøende race, kan man sige. Kunne du mærke, altså nu har du fortalt allerede lidt, men kunne du mærke den her særlige karisma også? Altså, det lyder som om, han ligesom på en eller anden måde tager ejerskab på hele filmen. Det kan man jo også
det
mærke, han
gør. Han tydeligvis, ja. Man mærker, at der er to kaptajner. Der er instruktøren og ham sammen. Og det er i alt også i forhold til beslutninger, der skal træffes i forhold til, jamen, hvordan kan vi lide lyssætningen her? Hvordan er setup'et? Jeg havde jo fået scenen. Så efter den her første dag, så fik jeg scenen, og så havde jeg en dag til at forberede mig, som jeg husker det. Men jo ellers ikke nogen at snakke med om, hvordan jeg skulle lave den her scene. Så jeg havde jo ikke sovet særlig meget natten før, og var ligesom sådan, havde været omkring alt muligt med, hvordan fanden er det her? Hvordan bliver det her? Og var landet med noget, jeg tænkte, jamen, det er det her bud, jeg gerne vil give dem. Langt ud på natten, inden jeg skulle optage det her. Og så lavede vi det. Og altså, han var glad. Det kunne han godt lide. Og det kunne man, det var bare utrolig rart, fordi at man står jo der, som sagt, og jeg var meget spændt. Men det var sgu fint. Den var han med på. Og så det var jo godt. Men altså samtidig så også jo helt, altså alt med, ja, men man skulle man ikke lide, og man kunne også, ja. Så han er skibets kaptajn. Ja. De var to kaptajner.
De var to kaptajner, der sejler, at du må sige, på den franchise generelt, er det de to, der virkelig har taget førertroppen på det her.
Ja.
Okay, lad os komme tilbage på JFK-sporet her. Det var lige et tidsspor til Tom Cruise.
Ja.
Du har allerede nævnt den. I 2020 spiller du JFK igen, denne gang i en tv-serie, Project Blue Book, som desværre ikke er tilgængelig på streaming i Danmark, PT. Man kan faktisk ikke se den i Danmark.
Nej, det var History Channel, der lavede den.
Ja. Ja. Jeg tror slet ikke, man har kunne se den i Danmark på streaming.
Nej, det tror jeg ikke.
Det er altså noget ærgerligt.
Ja, ja.
Især for X-Files fans som mig.
Og det er jo super skuespillere, der er med. Aiden Quinn, som folk kender fra Game of Thrones.
Littlefinger.
Altså, lige præcis.
Ja, lige præcis. Og du sagde lige før, serien er jo hedder Project Blue Book, opkaldt efter det her kodenavn, man brugte i det amerikanske militær i forbindelse med observationer af UFO'er blandt andet. Ikke? Bliver du tilbudt serien? Nu har du spillet JFK før på det tidspunkt par gange.
Ja.
Kommer de bare og siger til dig, vil du spille ham, eller skal du til casting på sådan en situation her?
Der havde jeg et møde med seriens skaber.
Ja.
Okay,
og så,
et Skype med.
Ja, var et Skype med.
Ja.
Okay, og hvor...
Og så var det.
Og man bare lige mærker hinanden af,
kan
man
sige. Ja, ja.
Okay,
ja.
Så det er ikke noget med, at du skal lave et self-tape her, eller noget som helst. Der er du ligesom allerede etableret JFK, du kan træde
ja,
ind her.
Ja, det kan du sige.
Hvordan er den her udgave af John F. Kennedy så anderledes end dem, du har spillet før?
Den her udgave af John F. Kennedy er en udgave af John F. Kennedy, baseret til dels på en bog. Nu er vi tilbage til de der konspirationsteorier. Ja. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad bogen hedder, men den handler om, at nogle af de folk, som var omkring Kennedy, også var involveret rent faktisk i Project Blue Book, og nogle af folkene forsvandt, og andre blev og Kennedy var, og det var han, interesseret i Project Blue Book som senator. Så det her, det er før han er blevet præsident. Det er i 50'erne. Og det er ren fiktion, fordi det er en serie, hvor de møder aliens. Det her var tredje sæson, tror jeg.
Anden sæson.
Er det anden sæson?
Ja, fordi der kom aldrig en tredje sæson. Den blev cancelet efter to sæsoner.
Ja, og det, jamen prøv at høre, de havde jo vilde planer.
Jamen det kunne nemlig godt tænke mig at høre.
Men det er senator Kennedy, så det er jo før vi andre ligesom kender ham som præsidenten.
Ja.
Og det er en ung Kennedy. Men som senator i seriens fiktion udviser en særlig interesse for det, som Project Blue Book laver. Jeg kommer ind i de sidste tre afsnit af sæsonen, og vi havde ligesom lagt op til, at nu skulle det gøre. Altså, de havde planer frem til sæson 7, simpelthen.
Hvor han skulle have en
tiltagende mere og mere. Ja.
Okay, sådan en tilbagevendende rolle faktisk fast med i serien.
Ja.
Ej, det er fandme ærgerligt.
Ja, det er meget ærgerligt.
Kan du huske, at du får den besked? Altså, du har nærmest...
Jamen, det kommer senere, fordi der History Channel beslutter, vi kan lige så godt tage den nu. History Channel beslutter at stoppe for at lave lange fiktionsserier overhovedet. Så alt, hvad der ligesom var i gang, det blev bare lukket. Og så var der en intens kamp for at sælge serien og navnet og den videre udvikling til de andre tjenester, der måtte være, som kunne være interesserede. Fordi man har jo set oppet, man har jo en kæmpe følgerskare. Der var meget stor skare.
Men det var ret populær, ikke?
Ja, mega. Og det er, altså, når du siger X-Files også, det er spændende, og det var holdt i en utrolig flot æstetik. Men den... Ej, nu må den være slut. Altså nu, jeg kan ikke se, at den kan løftes nu.
Nej, men vi er tilbage i 2020 jo, så det er præcis, 4 år,
ikke? Præcis, de kæmpede hårdt for at få den. Man kan aldrig vide.
Nej, men vi kan krydse fingre.
Ja.
Men så det handler ikke faktisk ikke om, at serien som sådan har tabt seer, men mere om, at man behind the scenes laver en strukturel ændring i firmaet.
Præcis. Firmaets politik omkring lange serier, altså de her serier, hvor der kommer en sæson og en sæson og en sæson og en sæson, ændrede man. Lukkede man. Og så lukkede man de serier, der var i gang på det tidspunkt. Og det var en af dem. De havde en plan om, der var en scene i mit andet afsnit, hvor jeg som Kennedy skulle blive forført og gå med op på et værelse med en kvinde, og så skulle CIA holde øje bag et snydespejl for at få oplysninger om, hvad den her senator, han mente om alt det her. Men der blev truffet en eksekutiv beslutning. At det ville man ikke. Okay. Vi vil ikke se Kennedy sådan.
Mm-hmm. Det er jo spændende, når vi kommer til Blond senere.
Det er nemlig spændende, når vi kommer til Blond. Ja. Men Disney ejer sikkert stadig History Channel. De ejer jo det halve af universet. Og de havde jo lavet en serie The Kennedys nogle år før, hvor der havde været forskellige backlash i forhold til familien. Og det er jo en magtfuld familie. Det er en meget magtfuld familie inden for det demokratiske parti. Kennedy er en af det demokratiske partis ikoner, og man er jo i de her år meget presset. Eller altså, det er jo 50-50 jo i USA jo, men hele udfordringerne omkring at have tabt til Trump og alt det der tror jeg også at man har ikke villet udfordre det offentlige billede af et af ikonerne.
Ja, men jeg er jo også i 2020 på det her tidspunkt, altså lige omkring den præsident valgkampen nummer 2 for Trump. Ja, ja. Okay, det er interessant.
Så der ændrede man det, og så ændrede man det til, at det var en anden, der blev forført. Og så var jeg i øvrigt bare, eller ikke bare, men altså, det kunne have været en spændende scene jo, og udforske jo, men det var en anden, der fik lov at lave det.
Ja, okay. Ja. Interessant. Du var med i 3 afsnit, som du siger. Ja. Og hvordan husker du så de optagelser, du har jo været på Jackie, og du har lavet de live ting? Hvordan er det så at spille senator Kennedy her, og måske en anden, var det en anden oplevelse også sådan setmæssigt?
En helt anden oplevelse sætmæssigt. Det her, det var jo tv-produktion i Vancouver, det er jo lige oppe over grænsen i Canada. Der er rigtig, rigtig meget Hollywood-tv, som bliver lavet i Vancouver. Det er samme tidszone som LA. Det er meget nemt at lige flyve op og være med deroppe.
Og lidt billigere.
Og lidt billigere, ja.
Det er derfor, man...
Ja, præcis.
X-Files for eksempel også.
Ja, ja. Nej, men altså, Hannibal er lavet i Canada. Måske nok i Toronto, men altså, ja. Der bliver lavet rigtig meget i Canada.
Ja, lige præcis.
Og hvor med Pablo og med Chris McQuarrie, altså... Der var ikke det i scenerne, som vi ikke afsøgte og prøvede af. Og jamen, kunne man også gøre sådan, at man kunne finde ud af, at jamen, det kunne være, at det her var spændende. Og der, hvad kan man sige, især Pablo, han graver og graver og graver for at få materiale, som han så klipper sammen. Altså, men simpelthen for at komme helt ned i stoffet. Det er noget andet at lave tv i USA. Så her, der var, altså, jeg havde selvfølgelig forberedt mig og var klar og sådan noget. Og så blev vi kaldt ind. Ja, men der er frokost lige om lidt, men vi laver lige en bloggingen. Altså, vi laver lige, hvordan vi går og står. Ja. Ind og så går vi og står sådan. Okay, det skyder vi lige. Og så tager vi frokost bagefter. Og så filmede vi med det samme hele det store billede af, ligesom, hvor vi kigger så. Ja, det er fint, den er i orden. Der er frokost nu, og så fortsætter vi. Så det gik bare så, altså chokerende hurtigt.
Vi kører simpelthen på et skema.
Ja, ja. Ja. Så fra ligesom at have det forhold til Kennedy, at ja, nå, nu dykker vi lige ned i det, og vi ser lige, og ja, nå, det kan godt gøres. Kan jeg lige, jeg synes måske, jeg vil godt lige sige det her lidt bedre. Kan jeg lige få det igen? Ja, ja, selvfølgelig. Jamen, der, altså, til okay, det er fint. Godt, den har vi. Undskyld, optog vi allerede der? Ja, det gjorde vi. Nå, okay. Jamen, er vi glade? Ja, ja.
Det skal bare i kassen.
Ja, ja, ja. Nå, men okay. Ikke, det skal jo ikke bare i kassen. Ah, nej, men og så selvfølgelig, så var vi inde og lave nærbilleder og alt muligt andet, og de, det var skide godt, altså. Men de vidste, hvad de ville, og hvordan de ville dække det ind, og det skal bare gøres lidt hurtigere. Ja. Det var også en oplevelse. Det var i Vancouver, jeg fik en trailer med en pejs.
Oh, hold da op. Det er alligevel ret lækkert.
Det er alligevel, ja. Altså, en gaspejs, godt nok, men det er jo vildt at træde ind. Det er jo en stor campingvogn, man har jo. Altså, men der var simpelthen pejs. Det var alligevel noget.
Så der kunne det alligevel skille sig lidt ud fra de andre sæt, ikke?
Ja.
Nu nævnte lige Adrian Gillen her, Littlefinger fra Game of Thrones. Mm. Hvordan var han? Altså, hvordan oplevede du ham?
Irsk. Meget, meget. Altså, han var jo europæer. Super cool og venlig. Og han havde sin søn med på den sidste gang, jeg var der, havde han sin søn med over fra Irland også. Og det er jo, altså han, på det tidspunkt, der havde de jo allerede lavet. Jeg var med i de sidste tre ud af, ja, det ved jeg ikke, 8-10 afsnit.
Ja, 10 afsnit, mere. Tror jeg, vil være lige researchet mig frem til.
Så Adrian havde jo været i Vancouver i månedsvis, altså et halvt år måske endda. Ja. Så han var, altså, han var også klar til at få sin søn på besøg, og ja. I det hele taget sådan også komme hjem og holde jul. Men nej, virkelig fin. Og, fordi så kan man sige, i de der tv-sammenhænge der, så okay, der snakker man jo så også sammen som skuespiller, hvordan løser vi lige det her? Eller kunne man lige sådan, ja, det er fint, det gør vi. Altså, og virkelig god arbejde med. Ja, ja, ja.
Så det her 2020, der har du spillet ham i en stor spillefilm, Hollywood spillefilm, der blev også nomineret. Du har været i den her serie, du har lavet en liveoptræden, du har lavet en kortfilm.
Ja.
Det her look, man har som Kennedy, altså er det noget, hvor du ved, det beholder jeg bare. Jeg skal ikke ændre noget specifikt med mit look, jeg skal bare beholde det, så jeg kan spille ham træde til hurtigt.
Nej, slet ikke. Nej, slet ikke. Det har jeg slet ikke tænkt. Hvad kan man sige? Det er jo, det gode er jo, at hvis man gik og blev langhåret, så kan man jo bare klippe det af.
Det er rigtigt.
Men det er jo straks
værre. Det er mere kronrager, så, ikke?
Det er klart.
Og så kan du få en paryk.
Jo, men det vil jo... Ja, altså, hans hår ligner jo nogle gange de der optagelser. Nå, men det vil selvfølgelig være sværere. Og det er også irriterende, hvis man skal have overskæg i orkestret, at man så pludselig... Men nej, det har ikke været... Det har på ikke noget tidspunkt tænkt, men nu er jeg ham... Så nu skal jeg bare være som ham hele tiden. Slet ikke. Det vil også være irriterende. Ej, det er jo fedt at lave alt muligt andet.
Ja. Og lave alt muligt andet. Vi er allerede en time inde i podcasten her, ikke? Men det er fordi, jeg havde faktisk også forberedt et spørgsmål. Fordi du laver jo også nogle andre sådan, europæiske, internationale produktioner. The Match laver du. Og som du nævnte før, The Conversation, hvor du faktisk også spiller en anden præsident.
Ja, præsident Tito. Jamen, så hør nu her. Den kommer til Danmark.
Den kommer til Danmark nu?
Ja. Nu ved jeg ikke, hvornår vores podcast kommer ud, men her sidst i maj... Der kommer den til at blive vist. Altså, det er jo en smal, meget smal film. Det er jo jugoslavisk historie, kan man sige. Men det er en god film, og vi taler på engelsk, og den bliver vist nede på Posthusteateret, biografen Posthusteateret.
Det kan man lige notere sig i hvert fald. Altså, The Conversation hedder den. Så derfor er du også lov til at prøve nogle andre præsidenter, kan man sige, andre historiske personligheder. Ja. The Match, det var jeg lidt interesseret i også, fordi at Franco Nero, den oprindelige ægte western anti-helt Django.
Lige præcis. Yes.
Mødte du ham, og arbejdede du til
ham? Jeg mødte ham ikke på optagelserne, men jeg har mødt ham bagefter.
Ja.
Nej, jeg havde jo optagelser med Armand Asante. Det var for mig var det ret stort. Virkelig sådan gangster-ikon også, jo ikke? Ja, ja.
Ja, det, hvordan var Frank Nero?
Jamen,
kan der hovedtale rigtig engelsk, eller hvad?
Det havde været bedre, hvis jeg kunne tale italiensk.
Det okay, lad os sige det sådan, ja. Og det er i hvert fald sjovt. Du får i hvert fald en masse oplevelser hermed på sidevognen, kan man også sige, hvor man prøver andre ting af.
Ja.
Lad os rykke op til den kontroversielle optræden, som John
Epstein. Nå, men vi flyttede jo, altså min datter og jeg flyttede til Los Angeles sammen. Hun gik på high school et år, og jeg var der, at komme med i, det var så godt nok noget af det, der blev lavet i Danmark, en BBC-serie, Gentleman Jack, og en hockeyfilm, som vi lavede i det nordlige New York. Det skulle ligne Sverige, men hvad skal man sige, pludselig var jeg en måned i, vi skulle egentlig have været i LA sammen, men så pludselig var jeg en måned oppe i sne og is i det nordlige New York der. Så der er sket alt, altså det har virkelig åbnet for alt muligt forskelligt. Og så var jeg med i en pilot i øvrigt sammen med Nicolai Coster-Waldau på en fantastisk spændende serie, Gone Hollywood, hvor jeg var Robert Redford.
Okay.
Så der kan man sige, der holdt jeg jo ikke Kennedy-håret. Det var jo længere hår og farvet lyst. En serie om Hollywood sidst i 70'erne, start 80'erne. Og sådan som man starter serier derovre, der laver man et pilotafsnit. Man investerer i et pilotafsnit og bruger jo, altså hvad skal man sige, det første afsnit i mange af de serier, der kommer ud, er pilotafsnittet. Så det bliver produceret ordentligt, og man investerer i det. Men så står man med den og ser det afsnit og tager stilling til, jamen kan det her nok til at blive til en serie? Og jeg kunne forstå på Nicolai, at det faktisk, at jeg har ikke set afsnittet. Han siger, at det er blevet virkelig godt, men at der simpelthen skete nogle andre ting i produktionsapparatet, som gjorde, at den ikke blev samlet op.
Så igen noget behind the scenes.
Ja, præcis. Og grunden til, at jeg lige vil nævne det er fordi, at det lavede jeg, mens da Blond Audition kom ind.
Okay.
Så der var jeg jo hvidhåret, eller lyshåret, altså sådan, du ved, kalifornisk afplejet, totalt Robert Redford. Det handler om behind the scenes, altså Gone Hollywood handler om behind the scenes i Hollywood på det tidspunkt, så hovedrollerne var agenter, så der en af agenterne kommer ind, hvor jeg var i gang med at instruere, hvad er det filmen hedder? Robert Redford instruerede en fantastisk film, hvor der er en drukne scene. Så vi stod jo med det her kæmpe kar i Paramounts lot. Altså, så vi optog jo ind i Paramount i Hollywood der. Og,
det er vildt.
Ja. Jackie har givet mange gode oplevelser.
Hvad spillede Nicolai Coster-Waldau? Var han en agent?
Han er en af agenterne.
Han er en af agenterne.
Ja, han havde en hovedrolle i serien.
Okay,
og så var Robert Redford var en big figur.
Så en af hans klienter, om man så må sige, eller hvad?
Jeg skulle fiskes.
Okay.
Det er baseret på virkelige begivenheder. Der var nogle agenter, der brød ud fra et af de gamle etablerede og startede et nyt og fiskede nogle stjerner, hvor Robert Redford var en af de stjerner, de fiskede med over til deres nye agentur.
Var der andre sådan kendte navne med i serien?
Det kendteste, det var Nicolai Coster-Waldau.
Det var ham. Jamen, han er jo stor, derovre.
Ja, er du sindssygt, mand. Ja, ja. Nej, der var masser af kendte, men jeg kan ikke lige huske.
Nej, men det er jo interessant, som du siger med pilot. Man snakker jo om pilot season derover, hvor man laver en række pilot, så kan de jo blive samlet op af forskellige.
De caster til altså i gamle dage, nu er det noget nyt, hvor streamerne er kommet ind. I gamle dage, så castede man lige efter award season, så kom pilot season, og så castede man, fordi så kunne det blive filmet i løbet af forsommeren, og så kunne man efter sommerferien, så tog reklamebyråerne stilling til, sammen med tv-selskaberne, men det var altså alt tv er jo reklamefinansieret derovre, så det var blandt andet repræsentanter fra reklamebyråerne og kunderne, der skulle tage stilling til, den her serie, den synes vi skal satse på.
Den kan sælge masser af sæbe.
Præcis, lige præcis.
Ja. Og det er en interessant og meget spændende system. Og
en helt anden verden, end det vi kender her.
Ja, det må man sige. Ja. Så du har gang i mange ting på det her tidspunkt. Er du også til casting på sådan nogle film, hvor du ikke, altså hvor du kan afsløre, at du ikke har fået rollen kan du afsløre nogle af det?
Nej.
Okay.
Det glemmer jeg, man helst med det samme.
Okay, det er så helt fint. Så du er faktisk Robert Redford look, da de kontakter dig på Blond.
Ja.
Hvis folk nu ikke har set Blond, så kan jeg lige hurtigt sætte det op. Altså, du bliver faktisk aldrig omtalt som JFK i den, men mere The President. Men castingen med dig og hele historikken omkring Marilyn Monroe, som filmen handler om, så ved man jo udmærket godt, hvem The President er, at han viser til.
Ja, præcis.
Og den bygger altså på, i hvert fald den, du er med i en scene i filmen, kan vi sige. Ja. Og den scene bygger selvfølgelig på den her historie om, at JFK og Marilyn Monroe havde en affære i 1960'erne.
Ja.
Og scenen er jo ret kontroversiel, må man sige.
Det må man sige. Og hele filmen er meget tro mod den roman, der er som forlæg, som hedder ja. Blonde, af Joyce Carol Oates, som er en fantastisk bog.
Men som, en, som jo er en blanding af fiktion og fakta.
Det er klart,
så,
jamen det, ja. Det er jo det.
Det er den interessant blanding præcis, af alle tingene, som jo også gør, at folk måske har lidt svært ved at forstå, hvad Blonde egentlig er for en størrelse.
Ja, ja.
Men senere ret kontroversielt, jeg ved ikke, om vi skal spoil for meget, men man kan godt sige i hvert fald, at JFK...
den anden side af JFK, ja, skal vi lige så sige
og han er ikke særlig sød.
Nej.
Nej, det er han virkelig. Ubehagelig, ja, det må man sige. Ja. Ja. Prøv at fortæl, i første omgang, hvad tænker du, da du hører om det her projekt og den her scene, som de gerne vil have dig med i?
Jamen, det var ikke den eneste scene, de gerne vil have mig med okay. i. Der, vi har lavet mere, som er, simpelthen ikke er med.
Det skal vi høre om det her. Ja. Ja. Prøv at fortæl fra start af.
Jeg fik mulighed for at caste på det her. Og der, det er jo sjovt i forhold til... Project Blue Book, hvor det var bare et Skype med. Her var jeg til casting 3 gange.
Okay.
In person på castingbyrået. Hun hedder Victoria Thomas, en af de meget store caster i LA. 2 gange på kontoret med casteren, og 3. gang med Andrew Dominik, instruktøren. Så altså, de var... det var ikke bare lige... Det er ham, der har spillet Kennedy. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg var så... Eller vi skulle bare igennem hele
ja,
processen.
Ja.
Der havde jeg jo fået scenerne og tænkt, okay, det er vildt nok det her. På et tidspunkt i løbet af processen, der var jeg... Jeg håber ikke, det bliver for lang en historie. Det gør det. Jeg var i New Mexico... Fordi jeg havde nogle dage på Avastbrødrenes Alpha, den serie der. Så hele det, der foregår i et fængsel i Colombia i serien Alpha, har vi filmet på et fængsel i New Mexico, i Santa Fe. Jeg var skulle spise, så jeg var gået lidt langt hen og sådan en mørk ørkenvej der og fundet et sted at spise en god aftensmad, hvor jeg sad og læste, fordi så fik jeg manuskriptet. Og altså, det er jo dybt chokerende.
Ja, ja.
Så min første reaktion var jo, det kan jeg jo ikke lave det her. Det kan jeg da ikke. Altså, jeg bliver skudt. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det tog mig at læse det, men jeg læste færdigt der, og gik jo så de her 4-5 kilometer i mørke tilbage fra at have spist der, og tænkte bare, nej. Altså, det går jo ikke, det kan jeg ikke lære, det kan jeg ikke, kan vi overhovedet tillade os det her? Altså, alle de her tanker, men jo også tanker om, jamen for fanden, det er jo måske også en måde ligesom at sige farvel og tak til Kennedy-rollen, eller altså, ikke på den måde, men altså ligesom at sige, okay, jeg er jo ikke Kennedys ambassadør. Jeg er en skuespiller, som tilfældigvis også laver alle mulige roller, hvor Kennedy er en af dem. Og Kennedy var jo en sammensat person. Vi ved ikke, om han havde en affære med Marilyn Monroe. Det her, det er fiktion. Jeg kunne jo samtidig også godt se, jamen, som skuespiller er det en virkelig interessant udfordring, det her. Så den her lange gåtur i forhold til ligesom at... beslutte, at jamen, jeg er bange for at lave det her, så derfor skal jeg lave det. Og så synes jeg, at Andrew Dominik er en meget, meget spændende instruktør. Og det var Brad Pitt, der var producent på det. Og, altså, så der var jo, og Ana de Armas er en fantastisk skuespiller, så der var jo alt muligt, der talte for også. Men jeg skulle godt nok lige...
Du skulle lige synke.
Ja.
Okay, måske kan vi dykke lidt ned i, der er selvfølgelig den her scene inde i sengen, hvor hun dukker op, den kan vi jo snakke om lige om, hvordan den var optaget, men der var andre scener også.
Ja. Ja, men der var hele optagelser af, at Kennedy ankommer til en fest hos Frank Sinatra, for øje på Marilyn, de får arrangeret stævnemøde, de er sammen, hun Og det er ligesom også det, der ligesom, hun tror, at han er forelsket i hende, og han er sådan lidt mere, tak for nu. Altså, så der var sådan en større sekvens, ja, ja.
Okay, så der er faktisk filmet ret meget materiale?
Ikke meget, meget, men også noget mere. Altså, men der er jo... Der er jo altid filmet mere, end det, man ender med at have med i filmen. Og filmen er jo forholdsvis lang. Jo,
to timer og 45 minutter eller et eller andet, så der er allerede meget
footage. Ja, præcis.
Men, okay, men så er det interessant. Så deres første møde er ligesom også bare egentlig planen, at det skulle have været med i en udstrækning.
Ja, det var i hvert fald noget, der er optaget og kunne have været brugt. Ikke?
Okay,
ja.
Spændende. Ja. Og selve den her scene, prøv lige at fortælle om at optage
det. Gør det noget, vi spoiler det? Fordi jeg tænker, folk der er...
Det ødelægger jo heller ikke filmen i sig selv.
Nej,
det er jo
det
en scene i en film,
præcis.
Som er en del af en større helhed, selvfølgelig. Men altså, man kan se den på Netflix, kan vi sige.
Det er en scene i en film om en fiktiv udgave af Marilyn Monroe, som dog tager udgangspunkt i mange af de virkelige ting, der er i hendes liv.
Men lad os bare sige, folk kan blive advaret nu. Ja, vi kommer til at tale om scenen nu, og den er lidt voldsom.
Yes. Jamen, fordi at den er jo voldsom, fordi at Kennedy udnytter hende seksuelt. Altså, han er simpelthen sexforbryder i den her scene. Og tvinger hende til et... vi spoiler?
Ja.
Yes. Tvinger hende til et blowjob på et tidspunkt, hvor han i virkeligheden samtidig snakker i telefon med folk inde på FBI. Og hun er... Fordi det er også, der synes, der er vigtigt at have med. Det er jo hendes... Hun er i totalt derut. Marilyn-figuren på det her tidspunkt. Hun er på alt for mange stoffer og medicin, og hun kejler rundt. Tror, hun skal til stævnemøde med en mand, som hun bilder sig ind, og hun er forelsket. Gud ja, vi havde også lavet optagelser af, at han holder taler i fjernsynet, hvor han så pludselig henvender sig til hende direkte. Så hun er også et sted, hvor hun kan ikke... Hun kan ikke skelne mellem drøm og virkelighed. Hun er så påvirket. Alting flyder sammen. Og som sådan bliver han også... Han er symbol på præsidenten selvfølgelig, men han er også et symbol på magtmanden, der udnytter hende i sit på det her tidspunkt i hendes liv. Og der er jo magtmænd, der udnytter hende hele vejen igennem. Og det var der magtmænd, der gjorde. Altså, scenen er meget ubehagelig. Men er også sådan, synes jeg i filmen, sådan en mytologisk... Det er et mytologisk misbrug. Altså, det er et mytologisk overgreb. Og det bliver bare meget konkret på film. Altså... Der er jo ikke andet, altså, hvad skal man sige, vores myter, de nordiske myter, de græske myter, alt det der, er jo fulde af overgreb også. Men der er et eller andet over at læse nogle sagn, og så er det ligesom ens egne billeder, men når man sådan får det udpenslet på et lærred i Imperial, så er det meget voldsomt. Og det er også voldsomt, fordi at vi jo har et forhold til begge de her mennesker.
Ja.
Altså, vi har alle sammen forhold til Marilyn, vi har alle sammen et forhold til præsidenten. Så det er vildt.
Ja. Kan du huske, hvad du, altså Anna Diamar her da du skal optage med en, har I nogen snak om, nu skal vi ind og lave den her scene, eller hvordan gik I til den?
Ja, nej, men man arbejder jo i dag med intimkoordinatorer, og det er jo en virkelig, virkelig god ting. Og det vil sige, at hvor man måske før i tiden gik til sådan en scene med, jamen vi skal lige sådan og sådan, og kan vi ikke lige, så er det helt gennemtalt og gennemdiskuteret, og der er hvad skal man sige, hun bliver jo totalt ydmyget, men skuespillerne er helt bevidste om, hvordan vi sammen løser den her opgave og har talt det igennem. Okay. Så det er rigtig fint.
Men hvordan husker du?
Altså, det er faktisk rigtig, rigtig fint.
Ja. Det lyder som en perfekt løsning for alle.
Ja, præcis.
Men hvordan er så, kan du huske selve optagelserne? Ligger det i sengen? Og...
De var lidt hektiske, fordi så skulle der også køre den her eksplosion på fjernsynet ved siden af. Der kører sådan en rumopsendelse, en raketopsendelse. Og det duede ikke, og instruktøren skældte ud til højre og venstre, og... hvad skal man sige, så er der jo, nu spoiler vi jo altså virkelig, ja. Men altså hun arbejder jo med en attrap, som står ved siden af mig.
Ja.
Men med kameravinklerne, så ser det jo stadig ud som noget. Men det er jo meget ubehageligt. Fordi at det, altså, det er jo også noget, hun skal tvinges til, var jeg ved at sige. Så vi kommer igennem det, synes jeg. Og havde optagelser bagefter på, også på noget, hvor ligesom der, hvor hun bliver jo ligesom samlet op af jamen, Secret Service, kan man sige, og bliver smidt ud. Og der var også nogle optagelser, vi lavede der, som heller ikke er kommet med. Men all in a day's work, eller hvad man siger.
Og her er det jo, som vi har snakket om, en helt anden udgave af John F. Kennedy.
Ja, det må man sige.
Vil du ikke lige sætte lidt ord på, hvordan du gik til det? Du ligger selvfølgelig ubarberet i undertøj på sengen her.
Præcis, og de havde bedt mig om at prøve at tage på, for de ville godt have, at det hele var. Og alligevel også have korsettet på, og...
Nu spiller ham mange gange. Hvilken type kender, eller hvordan gik du til ham den her gang? Fordi det er jo en helt anden side af ham, vi ser.
Ja. Altså, sproget er jo det samme. Og man kan sige, den der politiske snak, der er i telefonen undervejs, er jo magtmennesket, som ligesom stiller skabet, hvor det skal stå i forhold til FBI, og hvad de også i en eller anden fiktiv overvågningssnak. Jeg ligner ham jo, kan man sige, i det her. Men jeg er jo ikke noget, jeg har jo ikke noget som helst at have det i forhold til, at den virkelig historiske person opfører sig på den her måde. Og den beslutning træffer jeg jo selvfølgelig i med arbejdet her, og sige, jamen okay, nu laver vi det her, og der er det vi gerne vil, det er jo den her voldtægtsmand er det jo.
Ja.
Så der er det jo på en eller anden måde at holde karakteren, fordi sproget er der, men samtidig have den funktion og den opgave, at ydmyge Marilyn og være med til at skabe den her voldsomme scene, som er enormt vigtig i filmen, på ubehageligste facon, kan man sige. Ja,
ja. Ja, præcis. Som du startede med at sige også, altså det der med, at han bare bliver kaldt the president og så videre, det er jo også, fordi han symboliserer noget større, det her med mænd i magtpositioner.
Ja, præcis.
Og på en eller anden måde er det også det, han bare skal repræsentere, hvordan det bliver udnyttet fra det allerhøjeste sted. Altså, det er noget, der starter deroppe fra og løber gennem hele systemet, kan man sige. Ikke?
Ja, ja.
Så det repræsenterer han jo også i det.
Ja.
Selve det her med, som du sagde, du læser manuskriptet der tidligt og tænker, det her kan man jo ikke lave. Mm. Du vælger at lave det alligevel.
Ja.
Altså, har du bagefter fået nogle reaktioner fra, sådan, nu har vi jo allerede snakket om folk, der kommer og henvender sig efter live-tale, du får e-mails. Hvordan har reaktionerne været på det her?
Det er kommet bag på mig, hvor få vrede reaktioner der har været. Der har været nogen, men ikke særlig mange, faktisk. Det her er kommet bag på mig.
Ja.
Til gengæld har der været virkelig meget positiv respons på det skuespiller håndværksmæssige løsning af opgaven, hvis man kan sige det på den måde. Det, som jeg godt kunne se, var en spændende opgave som skuespiller, har vist sig at holde. Og det kan man sige, det er jo skilt ad fra, du er ham, der laver Kennedy, men okay, fordi der, altså, hvad skal man sige, der er jo ikke nogen, lidt groft sagt, men amerikanerne er meget dårlige til at se ting på andre sprog, så de ting, vi har lavet i Danmark, de får det ikke set. At ligesom at have set, jeg vil sige, i Jackie, der er det jo ikonet Kennedy, vi ser i høj grad. Og her er det noget helt andet, og her er det faktisk også skuespilleren bag, som løser en opgave. Og det har vist sig at være noget, folk har fået øje på.
Okay, så det har faktisk måske givet dig sådan mere positiv opmærksomhed,
ja,
end at
det, ja, det har det faktisk.
I den anden retning.
Ja, ja, det har det.
Fordi du sagde jo selv lige her før, at hvis det skulle være sidste gang, du spillede Kennedy, jamen, så, gå ud, ja, med, så lad os gå ud med et brag. eller hvad man skal
det
sige.
Det med et knald, ja. Ja. Eller hvad hedder det?
Ja, ja, præcis. Ja. Men ja, du sagde lige før, at måske Kennedy-familie måske ikke var sådan tommelfingeren opad på det.
Nej, det tror jeg ikke. Og det der andet projekt, som jeg var blevet anbefalet til, det faldt sammen nogenlunde omkring det her tidspunkt. Jeg kan jo ikke vide, om der er nogen som helst,
nej,
sammenhæng.
Nej.
Men jeg har ikke hørt, at det er blevet realiseret med nogen andre i og for sig. Ja.
Så du har... Ja, vi skal jo sådan set snakke om din aktuelle John F. Kennedy-rolle, ja, lige nu, ja, men der var, ja, faktisk en mere, så det er heller ikke fordi, at Hollywood er begyndt at kigge andre veje efter den her blonde og sige, nu har han ligesom trådt for langt,
nej,
i den her karakter,
nej,
vi kan stadig godt bruge ikke. Ham i andre henseender som JFK.
Ja, ja.
Okay.
Ja, det viser sig jo. Ja.
Ja, lad os dykke ned i den aktuelle film. Mm, altså, ja. Nu er vi kommet til det en time endelig. Og 20 minutter inden. Du er JFK igen i Hammerskjold,
ja.
Og der Hammerskjold handler om FN's generalsekretær Dag Hammarskjold,
ja.
Den er instrueret af Per Fly, en dansker, ja. Så det er også, ja, faktisk første gang, en dansker instruerer dig som
Kennedy.
Som, ja, Kennedy, ikke? Ja. Hvordan var det en anderledes oplevelse den her gang?
Jamen, ja, du kan jo sige, nu er jeg jo ved at være en autoritet, ja, på Kennedy. Alt det jeg har med i bagagen er jo med, så derfor er det anderledes. Ja, helt klart. Jeg kender Per privat, fordi vi har haft børn i samme skole. Det var stadig et opslag, og hvor man søgte de søgte skuespil til alt muligt forskelligt, men også til den her rolle. Så det er jo ikke kommet, det er ikke kommet den vej.
Det er ikke bare fået serveret på et sølvfad.
Nej, det er gået igennem producenten. Men her er opgaven. Altså her, nu fortæller vi en film om Dag Hammarskjold, jo. Ja. Og i øvrigt, så var Anna de Armas, hun blev jo også nomineret også for Blond.
Det er rigtigt, ja.
Så det er jo også ved at være en vane.
Ja, det er rigtigt.
Så det forventer jeg jo, at Michael Persbrandt, du bliver
det
også nomineret.
Det krydser vi lige fingre for, ja. Det krydser vi fingre for. Det kunne være sejt. Ja, det tager vi videre, ja.
Her laver vi jo en film om Dag Hammarskjold, og Dag Hammarskjold var jo generalsekretær for FN. Kennedy taler om FN i sin indsættelsestale. Han var han var jo vanvittigt historisk interesseret og historisk begavet. Han synes, vi skulle have et stærkt FN, som kunne hjælpe med at udrede konflikter rundt omkring. På det ydre, i hvert fald. Overordnet set var det han sagde, at der så er alle mulige interesser nedenunder, som har andre dagsordner. Det er svært at vide, men det har der selvfølgelig været. Og filmen handler om dekolonisering. Ja. Af Afrika, ja, som Dag Hammarskjold var proponent for. Altså, at de afrikanske lande, som havde været kolonier, skulle blive selvstændige afrikanske lande og styre sig selv. Selvfølgelig. Mm. Det var ikke så selvfølgeligt nødvendigvis dengang, og der var jo kæmpe mange kræfter, som havde interesser i at tjene penge. Det gjorde man jo. Nu var det så lige det her særligt de afrikanske kolonier, men kolonimagterne tjente jo styrtende med penge på minedrift og på skovbrug og på
alle de ressourcer,
man kunne trække ud af, ja, kolonierne, som man overgav jo ikke landene til selvstændighed frivilligt. Ja. Og lige i forbindelse med Kongo, der var det den belgiske kolonimagt, plus alle de firmaer, som tjente på minedriften. Og der har USA også helt klart haft interesser. USA var jo interesseret i at pille de gamle europæiske kolonimagter ned. Altså, man havde jo en selvstændighedskrig imod Storbritannien på et tidspunkt, og markedsfører sig og ser sig selv som frihedsforkæmper, men det er da også klart, at hvis du kan få fjernet nogle europæiske kolonimagter, så kan du også lige træde til selv og tilbyde et samarbejde. Så der er vildt meget økonomi på spil. Kennedy repræsenterer i den her film magten. Den kæmpe magtfaktor, som USA var på det tidspunkt også. Så det er den politiske Kennedy. Det er ikke ikonet, og det er ikke senatoren, og det er ikke blond. men det er den magt, som USA havde, som jeg repræsenterer i den.
Og jeg er en, der er godt at have på sit hold. Altså ham, du skal have USA på dit hold på det tidspunkt.
Ja, fordi Dark har brug for at have USA på sin side.
Og vi skal selvfølgelig ikke spoile noget her, det er vigtigt, den er aktuel, men jeg kan godt sige, at han er lidt mere tvetydig, John F. Kennedy, synes jeg.
Altså, bestemt.
Fordi han siger en ting, og så har vi nogle scener, hvor der nogle andre siger noget til ham, hvor han svarer aldrig direkte hvor man kan kompromittere det, men man kan ligesom fornemme, at han er afventende og afviser ingenting. Er det ikke sådan, vi kan...
Det vil jeg sige. Jo, helt afgjort. Han er en dygtig politiker.
Ja.
Og styrer sin skude til egen fordel.
Ja.
Altså til nationens fordel. Ja.
Og nu har du spillet ham så mange gange før, og nu siger du selv, at du er blevet lidt en autoritet på området. Altså, hvordan forbereder man sig så? Forbereder man sig, altså man har manuskriptet selvfølgelig, men er der andre forberedelser, du gør, eller er han så meget i den i dit DNA nu som skuespiller?
Jeg vil være så ked af at komme uforberedt, så jeg forbereder mig på livet løs. Men det er klart, at nu har jeg jo været i min udgave af hans krop så meget, at jeg har en idé om, hvor vi er kropsligt. Og det er en nøgle til det, sproget og kroppen til forståelsen. Så det er jo, altså... På den måde er jeg hjemmevandt i ham, ja.
Og når du siger, du er en autoritet i ham, er det også det der med, at selvfølgelig kan Per Fly komme og give nogle instruktioner, men du har på en eller anden måde, det er sådan her, din version af Kennedy er, det køber man også lidt ind på, når man har dig med, eller hvordan?
Nej, jeg står ikke på sættet og siger, hør nu her, Per. Nej, slet ikke. Altså, det er instruktøren, der bestemmer, men jeg vil sige, at jeg, altså, som det jo er. Jeg kommer jo med et bud. Det vil jo også være skide irriterende at få en skuespiller på sæt. Jeg ved lige præcis, hvordan den her skal skæres. Det er jo, altså, vi fortæller jo en historie sammen, og Per er jo vores kaptajn på den her film. Selvfølgelig. Altså, det er jo ikke, hvis der er nogen instruktør, der lytter med. Så, altså,
lige præcis.
Sådan gør man jo ikke. Nej. Men det er klart, jeg ved jo noget om det, og kommer jo også med det.
Og du har jo nu nævnte du Michael Persbrandt, ham spiller du også over for her. Ja, ja. Altså, der er vi jo også oppe i en kaliber af skuespillere, som jo også har lidt af et ry faktisk, både også privat, kan man sige, ikke? Med flere forskellige sager. Men hvordan var han ligesom at møde og arbejde med?
Han påstod, at han var meget nervøs for at skulle møde præsidenten. Og det var skide godt for scenen. Altså, ja, virkelig. Vores første, jamen nu skal vi jo ikke spoile, men vi mødes jo selvfølgelig, og har en kompleks politisk udveksling. Og det ja, men hør nu, han er jo en fantastisk skuespiller, altså han er så karismatisk, og nu har du så også set filmen, og altså, det er, han lyser jo, altså, så at få lov at lege med det er en gave.
Ja, ja. Han gør det rigtig godt.
Ja, det må man sige.
Nu nævnte du allerede det her med, at du faktisk allerede er et sjette Kennedy-optræden. Ja. Hvor meget kan du afsløre der?
Jamen, jeg må jo sådan set ikke sige noget som helst, men vi har optaget i Budapest her sidst på efteråret. Igen med meget, meget dygtige mennesker. Altså virkelig store stjerner. Okay. Og igen er Kennedy lige inde at vende. Altså fordi der er jo ikke, det jeg har lavet, der har jo ikke været filmen om Kennedy overhovedet. Det er jo det er jo, han er jo inde og ligesom definerer en tid eller et miljø eller altså så til sidst så har vi sådan, så kan jeg jo klippe, tage alle de forskellige ting, så kan vi lave filmen med alle de forskellige klip i de forskellige film. Ja. Igen er det en for, det er en for en kort bemærkning, det er ind og vende med meget dygtige mennesker og igen stort pres.
Kan du sige, om det er en film eller en serie?
Det er en film.
Det er en film.
Det er en spillefilm.
Okay.
Som forhåbentlig kommer senere i år.
Ja. Okay, meget spændende.
Ja, det er det.
Den vil jeg holde meget skarpt øje med. Nu nævnte du allerede der med, at der var sådan set et projekt, som Kennedy-familien var lidt over, der er gået i vasken. Har der været andre sådan Kennedy-ting på vejen, hvor det har været lige op over, at du skulle spille ham igen? Eller som du siger, har du presset det på for at få en film om Kennedy på en eller anden måde?
Nej, slet ikke. Nej. Slet ikke. Det får lov at leve sit eget liv. Ja. Altså det er... jeg havde en meget god norsk ven engang, som sagde, jamen det er sådan, ens arbejdsliv skal være. Man skal bare holde hånden ud, og så på et tidspunkt, så lander der et eller andet i hånden. Og sådan har jeg aldrig været i stand til. Jeg har altid været meget proaktiv og opsøgende og sat ting i gang selv. Men lige præcis Kennedy er jo en appelsin, der landede i turbanen. Det er en gave, der bliver med at give, så jeg skal ikke presse på for noget. Jeg har allerede fået alt, hvad jeg skal have der, og hvis der er mere, så er det bare dejligt.
Og nu, hvis man har lyttet med nu her så langt, så kan man jo også godt høre, du er lidt af en John F. Kennedy-ekspert. Men er der noget, en historie om ham, du mener, der ikke er blevet fortalt endnu? Er der noget, der mangler at blive fortalt?
Jeg synes, den mangler jo.
Altså
filmen om ham mangler jo, ja. Det gør den.
Ja, hvor vi også kommer ned i nogle af de andre, altså hvor man får et komplekse billede, hele billede måske, ikke?
Ja, fordi det er et meget mere komplekst billede, end man... Og jeg ved ikke, om den nogensinde kommer, fordi at der er meget stærke interesser, der er meget stærke interesser, der vil holde fast i ikonet og den karismatiske, inspirerende politiker, som han jo var. Og alt det andet, det... Som er helbredet og for kæmpe forbrug af kvinder. Jeg ved det ikke.
Det er for kontroversielt.
Men vi er jo... Altså, jeg synes også, det var også en anden ting omkring Blonde, og så kan man diskutere, hvor vellykket eller ikke vellykket det var i forhold til filmen, men bogen og ønsket med at lave filmen er jo også... og ryste nogle af de her patriarkalske samfundsordner, som har fandtes og som stadig findes, altså som der skal gøres op med. Så det er jo oplagt, og tiden er også til det. Tiden er også til at ryste ved de forstokkede fundamenter, som vi jo har også i samfundet. Så det vil være meget, meget fint at få et bredere, mere komplekst billede. Helt afgjort. Ja. Det synes jeg jo selvfølgelig.
Ja, det er klart.
Og det skulle gerne være, inden jeg er for gammel.
Ja, men nu nævner du lige det med alder. Det er ikke, fordi man skal dykke ned i det, men han blev 46 år.
Ja.
Og du er faktisk...
jeg er nu blevet 53.
53, så du er jo allerede 6 år ældre, end Kennedy blev.
Ja, ja.
Jeg læste det med den tidligere skuespiller, som sådan, spillede ham lidt fast før.
Ja, der var en
han måtte jo stoppe på grund af alderen. Mm. Han var simpelthen vokset fra rollen, om man så må sige. Hvor længe tror du kan blive med at spille ham? Det er et svært spørgsmål. Det er måske et ubehageligt spørgsmål.
Nej, det er et fint spørgsmål. Jamen, men det er jo også, hvis det nu var min ting at spille ham, så ville jeg jo være bekymret for det.
Det er klart. Så er det jo på operationsbordet, ikke?
Ja, præcis. Ja, det og som alle andre.
Ja.
Nej, det er fuldstændig lige meget. Altså, hvis jeg er færdig med ham, så er jeg færdig med ham. Altså, der er gang i alt muligt andet, og så det er godt. Jeg kan da sagtens se, at det kan jeg godt i 10 år endnu. Nu så vi jo Harrison Ford og Mads Mikkelsen i den seneste Indiana Jones med AI. Ja. De var jo de rene vorhar.
Ja. Mulighederne er uendelige nu, ikke? Mulighederne er uendelige.
Ja.
Det er spændende, og ja, men jeg håber, ja, der er jo allerede en optræde mere på vej, som du siger.
Ja,
og så kan vi håbe, der kommer endnu mere på vejen.
Ja.
Til allersidst her... er der et særligt minde fra din tid, hvor du har spillet ham? Vi er jo snart op på 10 år. Jeg ved ikke, Jack er kommet i 16, men jeg tænker, at I måske har optaget det året før, et eller andet i den stil.
Ja, det har været optaget.
Så 9 år i hvert fald her i 2024.
Ja, det er rigtigt.
Er der et særligt minde, der stikker ud for dig? Et særligt øjeblik, når du tænker tilbage på den rolle?
Altså, at være i Berlin der og snakke med folk, som rent faktisk havde oplevet ham til talen der. Men altså, da det hele startede, og jeg ikke anede noget om noget som helst, og jeg var først og fremmest teaterskuespiller i Danmark og tegnefilmsdopper herhjemme, altså, det har jo været fuldstændig vildt. Altså, der er virkelig mange. Min datter, Clara, min mellemste, var med mig til premiere på Jackie. På The Chinese Theater på Hollywood Boulevard. Ja. Vi blev hentet på hotellet i sådan en kæmpe bil. Vi blev kørt ind. Og fra at, ligesom at have stået på en røde løber i Danmark og lige skulle fortælle fotograferne, at jeg er faktisk med til, at man bliver hentet af en presseansvarlig, og de sørger for alting, og alle vil snakke med en, fordi at man er Kennedy, og han er så stort et ikon derovre. Altså, det var fuldstændig vildt og voldsomt, og et kæmpe sus. Altså, ja. Så premieren der, og se filmen, det er ikke... Jeg er ikke så pjattet med at se mig selv på film, men man vender sig til det, og det var okay. Men jeg var jo meget mere med, end jeg havde troet. Mit navn stod med store bogstaver. Altså, men det var sådan en underlig, surreal oplevelse af. Og, det var, lige den aften var jeg filmstjerne. Ja. Det var dejligt.
Og så alt det, der har bragt mig.
Ja, det er helt utroligt.
Ja. Jamen altså, så kan vi anbefale folk at gå ind og se Hammerskjold i biograferne.
Ja, det er en virkelig god film.
Lige præcis. Og du er faktisk aktuel dobbelt, for du er også aktuel i sæson 2 af Orkestret, ja, kan vi lige nævne her til rigtigt. Sidst, hvor du altså har den herlige rolle som Simon.
Elliot, ja.
Ja.
Simon.
Ja. Og det er helt perfekt. Så der kan man jo i hvert fald opsøge dig. Og så ligger der jo altså muligvis en JFK-optræden
mere. Ja, og Tito-filmen kommer jo
også. Tito-filmen kommer, som du nævnte, og jeg har også set, du med i en ny sæson af Den som dræber.
Ja, og Sommerdal kommer også Sommerdal. Her om et par uger.
Så der er masser af ting at kigge efter, hvis man vil have mere Kasper Philipsson.
Ja. Nu har man lyttet nok til det, jeg er sikker på.
Mange tak for snakken, Kasper. Det var super hyggeligt at tage den her dybe dyk ned i din JFK-karriere.
Fantastisk.
Tak for at lytte til Kino.dk's filmpodcast. Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så tøv ikke med at anbefale os til alle dine film- og serieglade venner. Husk at abonnere på podcasten, hvor end du lytter til os, så får du nemlig en påmindelse, hver gang der er en ny episode klar. Og hvis du ikke allerede har anmeldt os, så send meget gerne 5 stjerner vores vej. Og savner du mere film- og serierelevant stof, så kan du altid besøge kino.dk eller streamingguide.kino.dk, hvor vi dagligt deler det nyeste for underholdningsverdenen.